Concepto dunha base de datos. Unha base de datos é un conxunto de datos que están organizados para un uso determinado. E o conxunto de programas que permiten xestionar estes datos é o que se denomina sistema xestor de bases de datos. A base de datos de Access almacena e trata información empregando o modelo de xestión de bases de datos relacional, no cal os datos se organizan en táboas. As táboas almacenan información sobre un tema, como por exemplo, os clientes dunha empresa, os pedidos realizados por cada un deles, etc. As táboas relacionanse de forma que a partir dos datos da táboa de clientes poidamos obter información sobre os pedidos destes. Os elementos principais das bases de datos son as táboas que se empregan para almacenar os datos. Unha táboa contén información sobre un tema ou un asunto particular, como poden ser, seguindo co exemplo anterior, os clientes ou pedidos. Estas están formadas por campos, que é o lugar onde se almacenan os diferentes datos, como por exemplo o código do cliente, nome do cliente, dirección, etc. E tamén están formadas por rexistros, que sería, por exemplo, o conxunto de datos de cada cliente. Outro dos elementos principais das bases de datos son os formularios, que son deseños que realizaremos para poder introducir, modificar ou visualizar os rexistros dunha táboa ou consulta. Nos formularios podemos inserir campos calculados e imaxes. Tamén temos as consultas, que permiten catalogar, ordenar, extraer e modificar a información contida nunha táboa ou nun conxunto de táboas relacionadas, dependendo dos tipos de consulta e das condicións que nelas estableza. E por último, están os informes, que son extractos de datos procedentes de táboas ou consultas e que teñen como propósito principal ser impresos en papel, aínda que tamén poden simplemente visualizarse en pantalla.